Raidījums atlapšana maciņā. Ar mums finanšu izaugsmes trenere Egija Veisa, kur atrod veidus, lai nauda strādā mūsu mērķiem.
Šodien es vēlos jūs iedrošināt aizdomāties un pievērst uzmanību tam, ko sakām un domājam attiecībā par naudu. Vai tu ikdienā izmanto vārdus vai bieži mēdz nodomāt? Es to nevaru atļauties. Iespējams, ka to pat jau dara pavisam automātiski. Manuprāt, šie ir vārdi, kuri pilnībā iznīcina mūsu iespējas attīstīties un progresēt, jo mūsu smadzenes vienkārši pārstāja darboties tālāk. Tad, ko vajadzētu darīt šādās situācijās, kad kaut ko patiešām nevaram atļauties, ir uzdot sev jautājumu, kā es to varētu atļauties. Šī jautājuma uzdošana piespiež mūs domāt. Varam trenēt savas smadzenes un turklāt bieži vien pēc šī jautājuma uzdošanas atbildes tiešām sāk raisīties. Esmu šo redzējis neskaitāmas reizes. Jautājuma uzdošana nenozīmē, ka nākamajā dienā vēlamo jau varēsim iegādāties, toties mums sāk veidoties plāns, kā līdz tam mēs varētu nonākt, un tas ir pats galvenais. Tālāk jau notiek sniega bumbas efekts. Jo vairāk savas smadzenes šādi trenēsim un izaicināsim, nevis ļausim tām vienkārši dzīvot nolemtajā ritenī un ikdienišķajos aizbildinājumos, jo finansiāli veiksmīgāk varēsim kļūt. Bieži vien neesam finansiāli veiksmīgi nevis tādēļ, ka pelnām par maz, bet gan dēļ mūsu domām un rīcības. Es jūs aicinu šo noteikti izmēģināt.